şu vaxtıyla səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə qüvvə yerləşdiriləcəyi gözlənilir. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik qüvvələrinin tədbirlərini gücləndirməkdir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Kosova'ya səfəri gözlənilir. AQO qrupu bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirəcək. Qrupun nümayəndə heyəti dünən prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Dünən azlıq edənlərdən birinin səhhəti kəskin pisləşdiyinə görə klinik xəstəxanaya götürülüb. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 3 oyunu keçiriləcək. Komandalar və çempionatda baş verənlər barədə verilişimizdə maraqlı söhbət olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə İraq və Kalisa qüvvələri yerləşdiriləcək. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdir. Əl-Qaida təşkilatı İraqdakı lideri Əbu Musab Əl-Zərqavinin ölümünə görə qisas alacağını bəyan edib. İraq rəhbərliyinin BMT-yə göndərdiyi məktubda daxili qüvvələrin hələ ki ölkəni qorumaq iqtidarında olmadığı bildirilir. İraqda törədilmiş son hücumlar nəticəsində ən azı 36 adam ölüb. ABŞ prezidenti George Bush dünən İraqa gözlənilməz səfər edib. Bu, 2003-cü ildən bu yana onun İraqa ikinci belə səfəridir. ABŞ prezidenti Bağdat hava limanına düşən kimi vertolyotla hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zonaya gəlib. George Bush ABŞ səfirliyində İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və yeni yaradılmış hökumətin üzvləri ilə görüşüb. George Bush deyib. Mən sizin yaratdığınız kabinetdən məmnunam. Bu insanlar ölkənin bütün hissəsini, müxtəlif tarix və dinləri təmsil edir. George Bush həmçinin bir daha Vaşinqtonun İraqla bağlı üzərinə götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirəcəyini vəd edib. Mən həmçinin gəlmişəm deyəm ki, Amerika söz verəndə onu yerinə yetirir. Biz İraqın uğur qazanmasında maraqlıyıq. Bu təkcə İraq xalqının yox, Amerika xalqı və azadlığı sevən insanların marağıdır. ABŞ prezidenti George Bush səfər zamanı Amerika hərbçilərinə də baş çəkib və xidmətlərinə görə onlara təşəkkürünü bildirib. İnanıram ki, siz burada gələcək nəsillər üçün sülhün təməlini qoyursunuz və buna görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. ABŞ prezidenti George Bush. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünən Sankt-Peterburq görüşündə tərəflər arasındakı mübahisənin yoluna qoya bilməyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşün səmərəli olduğunu desə də, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, Moskva separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı rejimləri dəstəkləməklə bu bölgələri ilhaq edib. Vladimir Putin isə deyib ki, bu bölgələrin sakinlərinin rəyi nəzərə alınmalıdır. Son zamanlar Moskva ilə Tbilisi arasındakı münasibətlər daha da gərginləşib. Dünən Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olub. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər, lakin görüş barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Xocalı faciəsindən bəhs edən materiallar dünyadakı Holokost muzeylərində nümayiş etdirilə bilər. Bunu xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib. O həmçinin Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycanı tərk etməsi ilə bağlı suallara da cavab verib.
Çöyrəqanının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanına su tövməyi və biz də bu imkanı heçəsə verə bilmərik.
Nazim İbrahimov bu barədə az sonra daha ətraflı. Yordaniya kraliçası Raniye qadın liderlərin uşaqlara qlobal yardım kampaniyasına qoşulub. Kampaniyada məqsəd dünyada uşaqların sağlamlıq və təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. BMT-nin verdiyi məlumata görə hər dəqiqə dünyada hamilə qadın və ya körpə uşaq, ümumilikdə isə 22 min körpə ölür.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimov deyib ki, Xocalı faciəsindən bəhs edən materiallar dünyadakı Holokost muzeylərində nümayiş etdirilə bilər. O artıq belə bir razılaşma da əldə olunduğunu deyib. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycanı tərk etməsinə gəldikdə isə komitə sədri deyib ki, Çöhrəqanlı deportasiya edilməyib və onun ölkəni tərk etməsi özünün təhlükəsizliyi üçün vacib idi. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xocalı qırğınından bəhs edilən materiallar yəhudilərin dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Holokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iyunun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə artıq bu barədə yəhudi diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə ilkin razılıq əldə olunub. Nazim İbrahimov deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Kubada yaşayan 3000-dən artıq yəhudinin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini əks elətdirən faktlar da muzeydə yerləşdiriləcək. Komitə sədri deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yəhudilərin İsraildə böyük bir kongresinin yaradılması da qərara alınıb. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiyası ilə bağlı sualları cavablandıran Nazim İbrahimov dedi ki, cənab Çöhrəqanlı ölkədən deportasiya edilməyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Çöhrəqanlının Bakıdan getməsi onun öz təhlükəsizliyi üçün lazım idi.
Azərbaycan Respublikası ilə ümumiyyətlə dünyada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar arasında bir uçurum yaratmaq üçün Çöhrəqanlıya qarşı hər hansı bir addım atılardısa və kimlərsə də atmaq istəyər, yəni bu bizim düşmənlərimiz bunun üçün çox böyük səylər göstərərdilər. Və o mənada Çöhrəqanlının çox tez bir zamanda buradan getməsi daha məsləhətlidir. Çöhrəqanlının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanına süt verməkdir.
Nazim İbrahimov. Amerikada mühacirətdə yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bu yaxınlarda Türkiyəyə gəlmişdi. Özünün verdiyi məlumata görə Türkiyə polisinin təkidi ilə bu ölkəni tərk edib iyunun 13-də Azərbaycana gəlmişdi. İyunun 11-də isə səhər Bakı, İstanbul, New York reysi ilə Azərbaycanı tərk edib. Özü və tərəfdarları Bakıdan könüllü çıxdığını inkar eləyir, məhz deportasiya edildiyini söyləyirlər. İranda yaşayan azərbaycanlıların milli hüquqlarının bərpası tələbi ilə çıxışlar eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə aylıq həbsdən sonra 2001-ci ilin sonunda İrandan mühacirət eləmişdi.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, indi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı yazır ki, İlham Əliyevlə Robert Koçaryan arasında növbəti görüş Böyük Səkizliklərin gələn ay Sankt-Peterburqda keçiriləcək samiti zamanı ola bilər. Samit iyulun 15-də başlayacaq və 3 gün davam eləyəcək. Məlumata görə Koçaryanın həmin samitə dəvət olunacağı gözlənilir. Ehtimal olunur ki, cənab Əliyev də məhz Böyük Səkizlərin samiti çərçivəsində bəzi görüşlər keçirmək və Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün Rusiyaya dəvət olunub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi Samitin gündəliyinə daxil edilməsi isə artıq bəllidir. Şərq qəzetindəki daha bir seçki başlıqlı məqalədə oktyabrın 6-sında keçiriləcək təkrar əlavə və ilk bələdiyyə seçkiləri şərh olunub. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda bələdiyyə sistemi yeni olduğuna görə bu sistemin özünü tam doğrultduğunu söyləmək çətindir. Bələdiyyənin nə demək olduğu hələ ictimai şura kifayət qədər oturmayıb. Ən nəhayət bələdiyyələr öz ərazilərinin sosial problemlərini həll etməyə qadir qurum kimi özünü lazımınca təsdiqləyə bilməyib. Müəllifin fikrincə bələdiyyələrin fəaliyyəti kifayət qədər qabarıq olmadığından oktyabrın 6-sında nəzərdə tutulan seçkilərin insanların ciddi maraq dairəsində olduğunu söyləmək çətindir. 525-ci qəzet xəbər verir ki, dünya ölkələri üzrə hərbi xərclərin müntəzəm monitorinqini keçirən Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Tədqiqatları İnstitutu bu günlərdə özünün 2005-ci ilin yekunları ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə ötən il dünyada hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin ümumi həcmi rekord göstərici 1 trilyon 118 milyard dollara çatıb. Sənəddə qeyd olunur ki, son illər dünya bazarında neftin sürətlə bahalaşması bir sıra neft ixracatçılarına hərbi büdcələrini də ciddi şəkildə artırmağa imkan verib. Hesabatda bu ölkələr arasında Azərbaycan, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Əlcəzair ön sıralarda göstərilir. Hesabata görə Ermənistanda söz gedən müddətdə hərbi xərclər cəmisi 23% artıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər əsər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Dünənki oyunların nəticələri belədir. Braziliya Xorvatiya 1-0, Cənubi Koreya Koqo 2-1, Fransa İsveçrə 0-0. Bugünkü oyunlar və komandalar haqqında isə yenə də həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının ilk turunun oyunları iyunun 14-də keçiriləcək iki maçla başa çatacaq və eyni gündə ikinci turun ilk oyunu keçiriləcək. Çərşənbə günü ilk oyunda turnirin iddialı komandalarından olan İspanya millisi, ilk dəfə mundiala vəsqə qazanan və Almaniyada postsovet məkanının yeganə təmsilçisi olan Ukrayna ilə qarşılaşacaq. Zədəsini yenicə sağaldan Şevçenkonun bu oyunda forma geyməsi gözlənilir. H qrupunda yer alan komandalardan Ukraynanın baş məşqçisi Oleq Vlahin heç bir komandadan çəkinmədiklərini bildirib. İspanya millisində isə zədədən yenicə dönən Raulun Ukraynaya qarşı forma geyə bilməyəcəyi gözlənilir. İyunun 14-də keçiləcək ikinci maçda bu qrupun H qrupunun outsiderləri Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə gələcək. Və nəhayət Bakı vaxtı ilə gecə yarısı ikinci turun ilk oyununda ev sahibi Almaniya ilə Polşa qarşılaşacaq. Almaniya yığması ilk oyunda Kostarikanı 4-2 məğlub elədiyi üçün qrupunda birinci sırada yer alıb. Polşa yığması isə favorit göstərilsə də ilk oyunda Ekvador millisinə 2 cavabsız qolla məğlub olmuşdu. Polşanın baş məşqçisi Pavel Yanaş Ekvadora məğlub olan heyətdə dəyişikliklər edilə biləcəyini bildirib. Ən azından ilk oyuna 5-4-1 sistemi ilə çıxan Polşalıların daha hücuma meyilli oyuncularla Almaniya qarşısına çıxması gözlənilir. Bu arada zədəsi üzündən ilk oyunu buraxan Almaniya millisinin kapitanı Mikhail Ballakın Polşa ilə oyunda meydanda olacağı bildirilib. Almaniya yığmasının kapitanı bugünkü oyun haqqında deyib ki, Polşalılar Kostarikadan daha fərqli və güclü komandadırlar. Onlarla oynayacağımız oyun çətin olacaq. Çünki Polşalılar təzyiq altındadırlar, yenilgidən sonraki ilk oyunları olacaq və qələbəyə bizdən çox ehtiyacları var. Bu oyunda Almaniya qalib gələrsə, 6 xal yığacaq və növbəti mərhələyə çıxmaq problemini həll eləmiş olacaq. Polşa isə məğlub olacağı halda 8-1 final arzularının üstündən demək olar ki, xətt çəkəcək. Dünya çempionatından daha bir xəbər oyunlar zamanı siqaret çəkilməsi ilə bağlıdır. FIFA Meksikanın baş məşqçisi Ricardo Lavolpeyə oyunlar zamanı siqaret çəkməyi qadağan eləyib. 54 yaşındakı Argentinalı çalışdırıcı Lavolpe Meksikanın İranı 3-1 yendiyi oyunda tez-tez siqaret çəkərkən teleekranlarda göstərilmişdi. FIFA isə oyun zamanı texniki zonada spirtli içkilər və siqaretdən istifadəni qadağan eləyib. Bu qadağalar üzündən İtaliyanın baş məşqçisi Marcello Lippi də az qala imicinə çevrilən oyunu siqar çəkə-çəkə izləmək adətini tərgitməli olur.
Bugünkü oyunlar, komandalar və çempionatda baş verən maraqlı hadisələrdən İlkin Məmmədov danışdı, sonda isə mədəniyyət xəbərləri. Bu ay Akademik Milli Dram Teatrında yeni tamaşaların baxışı olacaq ətraflı həmkarım Ülkər Akif qızının reportajında.
İyunun 16-sı və 17-sində Akademik Milli Dram Teatrında ssenarisi Hüseynbala Mirələmova aid Xəcalət tamaşasının premyerası olacaq. İki hissəli müasir dram janrında olan tamaşa Qarabağ mövzusundadır. Amma tamaşanın rejissoru Bəhram Osmanovun dili ilə desək, bu mövzuda olan digər əsərlərdən fərqlidir.
Çox aktual bir mövzudur. Yəni bundan qədər Azərbaycan ədəbiyyatında və dramaturgiyasında Qarabağ mövzusunu ancaq vətənpərvərlik, yəni cəbhə, döyüş, arxa cəbhədə və qabaq cəbhədə olan insanların taleyindən söhbət açılırdısa, amma görükür 21-ci əsr artıq özünün kanunlarını deyir, istər fəhmdən, istər elmi cəhətdən, yəni hesablanır ki, bugünkü problem Qarabağın növbəti bir problemidir və bu problem də Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşan qaçqınların həyatından söhbək.
Tamaşada rolları Nurəddin Mehdixanlı, Ramiz Novruzov, Yaşar Nuri, Mətanət Atakişeva və başqaları ifa edirlər. Bəhram Osmanov deyir ki, premyeradan sonra tamaşa teatrın repertuarına salınacaq.
Bu ay eşitimi 4 tamaşa oynamalıyıq.
Hazırda Akademik Milli Dram Teatrında daha bir yeni tamaşa, Füzuli tamaşası üzərində məşqlər gedir. Azərbaycan şairi Füzulinin həyatından bəhs edən iki hissəli mənzum məhəbbət dramının bu ayın sonunda tamaşaçılara təqdim olunacağı gözlənilir. Bakıdan ülkə Akif qızı.
Və nəhayət sonda gözləntilər barədə qısaca. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə qüvvə yerləşdiriləcəyi gözləndir. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Kosovaya səfəri gözlənilir. AQO qrupu bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Freedom House təşkilatının keçmiş sovet məkanında demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabatı, habelə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır, bizdən ayrılmayın.
Fərdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında. Freedom House deyir ki, Azərbaycanda daxil regionun neft ölkələrində demokratiya geriləyir.
Biz prezident elitası ətrafında möhkəmlənməni görürük.
AGO qrupu gəlib Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl etdiyini öyrənsin. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan vəziyyət nə qədər dəyişib?
Görülən işlər mahiyyəti əks etdirmir. Məsələn, tək ambudsman haqqında qanun qəbul olunub, amma bu formal cəhətdən qanun qəbul olunub. İndi insan hüquqlarının belə deyək ki, təmin sahəsində bir qədər əkaz olunub.
İşğal altında olan ərazilərdə yanğınlar nədir? Deputat qrupu bunu araşdırır.
Ağdamın kətlərini müşahidə elədik və o yandırılan yerləri gözümüzdə gördük. Bugün gözümüzün qabağında baş verən yanğını şahid olduq.
Amerikanın Freedom House təşkilatı xüsusi hesabat yayıb və ümumilikdə deyir ki, Qafqazın və Orta Asiyanın təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrində demokratiya geriləyir. Hesabat 4 ölkənin üzərində isə konkret dayanır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Rusiya. Hesabatdan daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Freedom House təşkilatı Orta Asiya və Qafqazın enerji ilə zəngin ölkələrində, həmçinin Rusiyada, demokratiyanın axsadığını deyir. Birləşmiş Ştatlardakı bu özəl demokratiya pərəst təşkilat, xüsusən Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Azərbaycanın və bir də Rusiyanın bir tərəfdən demokratik baxımdan gerilədiyini, o bir tərəfdən enerjisinə görə əhəmiyyətinin artdığını bildirir. Yenicə açıqlanan keçid ölkələri 2006 adlı məruziyə görə həmin ölkələrin iqtisadiyyatı enerji mənbələrinə əsaslanır. Burada idarəçiliyin institutları, həmçinin media və hüquqi azadlıqlar bərbat haldadır. Korrupsiya isə yüksəlişdə. Məruzənin müəllifi Janet Goering'in dediyinə görə, bu ölkələrin liderləri başa düşmürlər ki, cavabdehliyin artırılması xalqların can atdığı inkişaf üçün vacibdir.
Əksinə, onlar enerjinin qiymətlərinin yüksəlməsindən yararlanaraq avtoritar rejimlər qururlar ki, bu da vətəndaşlara sayğısızlıq və beynəlxalq aləmdə etibarsızlıq deməkdir.
Konkret ölkələrdə demokratiya və azadlıqların yüksəlişini və ya enişini ölçmək üçün Freedom House xüsusi bir siyahı tutma texnikası hazırlayıb. Bu şkalada bir rəqəmi demokratiyanın yetkinliyi deməkdirsə, 7 ən bərbat halı deməkdir. Burada medianın, ədliyyənin vəziyyəti, həmçinin seçkilərin azad və ədalətli olması dəyərləndirilir. Həmin şkala üzrə Qazaxıstan 6,4 bala yaxın, Azərbaycan 5,93 bal, Türkmənistan isə 6,96 bal alıb. Güney Qafqazın başqa iki ölkəsinin vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Gürcüstan 4,86, Ermənistan 5,14 bal. Məruzəyə görə Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayevin yenidən prezident seçilməsi demokratik inkişaf imkanlarını azaldıb. Bu, müxalifətə və mediaya qarşı məhdudiyyətlərin artırılması ilə izah edilir. Həmçinin deyilir ki, prezidentə yaxın siyasi və biznes dairələrinin hökuməti və məhkəmələri manipulyasiya eləmək imkanları açıq qalır. Türkmənistana gəlincə, Goering'in sözlərinə görə prezident Sapar Murat Niyazov xalqı dünyadan təşkiləməkdə davam edir və enerji ixracının artması vəziyyəti dəyişmir.
Qaz kəmərləri təchizatçı ilə müştəri arasında qarşılıqlı asıllıq yaradır. Görünür, Türkmənbaşı bunu etiraf eləmir, çünki o davamlı olaraq xalqını beynəlxalq ictimaiyyətdən ayırır.
Azərbaycana gəlincə məruzəyə görə vətəndaş cəmiyyəti geriləyib. Bunu müəlliflər hökumətin siyasi müxalifətə yaxın olan gənclər təşkilatına qarşı hücumları, həbslər, universitetlərdən qovmalar ilə izah edirlər. Freedom House prezident İlham Əliyevin hakimiyyətini möhkəmlədən 2005-ci il parlament seçkilərinin demokratik standartlara uyğun olmadığını bildirir. Bu təşkilatın Budapeşt ofisinin rəhbəri Kristi Evenson vəziyyəti belə dəyərləndirir.
Biz prezident elitası ətrafında möhkəmlənməni görürük. Biz görürük ki, son dərəcə problemli noyabr seçkiləri üstəgəl vətəndaş cəmiyyətinə divan tutulması və hüquqi prosedur və proseslər hər şeydən gülməlidir.
Bunu Freedom House-un təmsilçisi Azərbaycan haqqında deyir. Rusiyaya gəlincə onun reytingi enerji ilə zəngin region ölkələrinə nisbətən yaxşıdır, 5,75%, amma əvvəlki ilə nisbətən geriləmə qeyd alınıb. Bu isə əsasən Prezident Vladimir Putinin siyasi həyatı mərkəzləşdirməsi ilə bağlıdır. İdarəçilik, seçki prosesi və vətəndaş cəmiyyət baxımından Freedom House ötən ili Rusiya üçün geriləmə dövrü sayır. Məruzə Rusiyanın Qüzey Qafqazdakı gərginliyi azaltmaq üçün səmərəli çalışmamasını tənqid edir. Rusiyanın hərbi və polis qüvvələrini islah edə bilməməsinin ekstremizmin dəyirmanına su tökdüyü qeyd edilir. Bundan başqa Rusiya hökuməti media azadlıqlarına və qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı hücumlarda günahlandırılır.
Azərbaycanda demokratiyanı irəlilədən bir beynəlxalq qurum, məsələn, Avropa Şurasıdır. Ancaq Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmayanda, məsələn, Bakıda müxalifət yürüş eləyə bilirdi. Amma indi üzdür, məsələn, yenə də həmin müxalifət Bakıda yürüş yox, heç miting də eləyə bilmir. Ancaq deyə bilərlər ki, bu göstərici deyil. İndi Aşbanın AGO qrupu Bakıdadır və öyrənir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə necə əməl eləyir. Hakimiyyət isə deyir ki, daha öhdəlik qalmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, öhdəlik qalır, qalmır. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan vəziyyət dəyişibmi mahiyyətcə?
İlxan, kimin nə deyib, nə deməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ tam yerinə yetirməyib. Çünki öhdəliklər tam yerinə yetirildikdən sonra Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətlərində rəsmi şəkildə monitorinqdən sonraki mərhələ başlamalıdır. Hələ ki, Avropa Şurasının nümayəndələri belə bir mərhələnin başlamasına heç işarə belə vurmayıblar. Öhdəliklər 5 qrupa bölünür. Bunlar Dağlıq Qarabağla, konvensiyalarla, qanunvericiliklə, insan haqları və ən nəhayət öhdəliklərin icra mexanizmi ilə bağlıdır. Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirsə də, hələ ki bu sənədlərdən bəziləri Milli Məclisdə təsdiqlənməyib. Üstəlik öhdəliklər sırasında olan milli azlıqlar və alternativ hərbi xidmət haqqında qanunlar hələ qəbul edilməyib. Öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə bağlı monitorinq aparan yerli təşkilatların rəylərinə görə problemlərdən biri də yerli qanunların beynəlxalq qanunlara hələ tam uyğunlaşdırılmaması ilə bağlıdır. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevə deyir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul edilməməsi milli maraqlardan irəli gəlir.
Həmkarlarım və mən biz belə düşünürük ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitənə qədər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olana qədər Dağlıq Qarabağ üzərində süveren, Azərbaycan süveren hüquqları bərpa olana qədər bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan reallıqları ilə, Azərbaycanın dövlət maraqları ilə bir o qədər də uzlaşmır.
Ancaq məsələ təkcə öhdəliklərin yerinə yetirilib yetirilməməsində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən daha çox onun görüntüləri yaradılır.
Bu görülən işlər mahiyyəti əks etdirmir. Məsələn, tutaq ki, ombudsman haqqında qanun qəbul olunub, amma bu formal cəhətdən qanun qəbul olunub. İndi insan hüquqlarının vəziyyəti təmin sahəsində bir verilmiş halda olunmayıb. Və yaxud Avropa İnsan Hüquqları biz konvensiyasına qoşulmuşuq. Həmin konvensiyalarda vətəndaşlar üçün sərbəst belə deyək ki, bütün hüquqlar təmin olunmalı. Yəni bu dövlətin artıq vəzifəsi kimi konvensiyada qoyulur öhdəliyi. Amma tutaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulur. Yəni bu demək ki, həmin konvensiyaya biz qoşulmağımıza baxmayaraq, əvvəlki praktikana davam etdirik.
Müxalifət düşəcəsində hesab edirlər ki, Azərbaycan 6 ildə Avropa Şurasının üzvüdür, ancaq demokratiya və insan hüquqları sahəsində çox ciddi geriləmələr baş verib. Gültəkin Hacıyeva isə deyir ki, bu 6 ildə baş verən inkişafı görməmək sadəcə mümkün deyil.
Məsələn, 13 may seçkilərini, 2006-cı ilin 13 may seçkilərini 2000-ci ilin noyabr seçkiləri ilə, parlament seçkiləri ilə müqayisə etsək, biz bu dəyişikliklərin hansı məcrada baş verdiyini görə bilərik. Və ya 6 il öncə Avropa Şurasının siyasi məhbus təkimi təqdim etdiyi problemlə bağlı vəziyyətə nəzər salsaq və indi duruma nəzər salsaq, doğrudan da görərik ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaş sülhünə nail olmaq istiqamətində çox böyük nailiyyətlər əldə edilib.
Gültəkin Hacıyeva deyir ki, 6 ilə Azərbaycanın qabaqcıl bir Avropa ölkəsinə çevriləcəyini gözləmək sadəlövlük olardı. Ancaq o hesab edir ki, zaman keçdikcə tədricən bütün çatışmamazlıqlar yoluna qoyulacaq. Ancaq Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, öhdəliklərin tam yerinə yetirilməməsinin və bəzi hallarda formallığa diqqət yetirilməsinin bir sıra çox ciddi səbəbləri var.
Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin yerinə yetirilməsi imitasiyasını yaradır və həm beynəlxalq ictimaiyyəti, həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaqda davam edir. Hesab edirəm ki, vəziyyətin pisləşməsinin əsas səbəblərindən biri siyasi iradənin olmamasıdır.
İntiqam Əliyev deyir ki, məsuliyyətin təkcə hakimiyyətin də üzərinə qoyulması düzgün olmazdı. Onun sözlərinə görə həm Avropa Şurasının Azərbaycanla çox yumşaq davranışı, həm də ölkə vətəndaşlarının bir növ seyirci mövqeyi tutmaları da hakimiyyətin arxayınlaşmasında az rol oynamayıb. İlxan, əslində Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyətini təhlil etmək Azərbaycanda siyasi gündəmi məşğul edən mövzular sırasındadır. Ancaq bu məsələ Azərbaycanda daha çox Avropa Şurasının AQO və ya başqa bir monitorik qrupunun səfərləri fonunda yada düşür. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı monitoring aparan yerli təşkilatlar daim cilələnirlər ki, nədənsə cəmiyyətin bütün diqqətini müzakirələrə vaxtaşırıb yönəldə bilmirlər.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edəcəyi elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Qarabağa keçək. Son 10-15-20 gündür ki, işğal altında olan torpaqlardan yanğın xəbərləri gəlir. Yanğın artıq atəşkəs xəttinin bu tərəfinə də keçib. Azərbaycan parlamentinin bir qrup deputatı gedib vəziyyəti yerində öyrənmək qərarına gəlib. Bu baş verən nədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu həmin deputat qrupundan, yerli icra hakimiyyətindən, Ekologiya Nazirliyindən söhbət edib.
Son günlər Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində yanğınların olduğu barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Daha çox həmin yanğınların Xocavənd və Ağdam rayonlarının işğal altında olan ərazilərində baş verdiyi bildirilir. Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərdən başlanan yanğınlar təməs xəttini keçərək rayonun xeyli ərazisinə yayılıb. Yanğınlardan yerli təsərrüfatlar ziyan çəkib. Hətta bir neçə ailə yanğınla mübarizə aparmaqda aciz qaldığından ev eşiyini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Eyvaz Hüseynovun dediyinə görə hava küləkli olduğundan birinci gün yanğını söndürmək mümkün olmayıb, yanğın yalnız külək dayanandan sonra yerli sakinlərin və yanğın söndürənlərin köməyi ilə söndürülüb. Bundan başqa rayon ərazisindəki Nərgistəpə adlanan ərazidəki qədim tarixi abidə hesab edilən qəbristanlıq da tamamilə yanıb. Həmin qəbristanlıqda Dədə Qorqud dastanının qəhrəmanlarından biri olan Qaraca Çobanın qəbri də var. Eyvaz Hüseynovun sözlərinə görə yanğın qəbirdaşlarını tamamilə tanınmaz hala salıb.
Mənim dayandığım yer, bu saat dayandığım yer Nərgiz Səfə adlanan yerdir. Bura o Qaraca Çobanın yurdudur, onun qəbri də buradadır. Qədim qəbirsanlıqdır, yəni bunun tarixi min illərlə ölçülür. Və buralar bu saat həmin yer ərazi tamam yanıbdır, orada olan daşlar sınıbdır, dağılıbdır. Bura özəki Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeydiyyat alınmış mədəniyyət abidəsidir.
İcra başçısı Eyvaz Hüseynov yanğınların qəsdən törədildiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə bu bir tərəfdən taxıl sahələrinin yandırılmasına yönəlmiş addımdırsa, digər tərəfdən işğal altında olan ərazilərdə narkotik bitki plantasiyalarının məhv edilməsi ilə bağlıdır. Cənab Hüseynov hesab edir ki, indiyə qədər işğal olunmuş ərazilərdə narkotik bitkilərin əkilib becərilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatları etdiyi müraciətlər qarşı tərəfi qabaqlayıcı addımlar atmağa vadar eləyir.
Nəşət narkotik məsələsi təsdiq olunmuş məsələdir. Yəni bu beynəlxalq alimdə də təsdiq olunur. Bizim xidmət bu hər yerdə də deyilir, bilinir bu.
Bu Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovun dedikləri idi. Belə yanğınlar Ağdam rayonunun işğal altında olan ərazilərində də baş verməkdədir. Hazırda millət vəkilləri Sabir Üstəmxanlı, Qənirə Paşayeva və İqbal Ağazadə Ağdam rayonundadılar. Sabir Üstəmxanlının Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə təmas xəttinin Azərbaycan tərəfindən keçən yanğın söndürülsə də işğal altında olan yerlər hələ də yanmaqdadır.
Ağdamın kəndlərini müşahidə elədik və o yandırılan yerləri gözümüzlə gördük. Bugün gözümüzün qabağında baş verən yanğını şahid olduq və mətbuata gələn indiyə qədər informasiyaların, məlumatların doğru olduğunu bir daha gördük.
Sabir Hüsəmxanlının sözlərinə görə onlar qaydandan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına müraciət hazırlamaq fikrindədirlər. Bundan başqa Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyi də işğal altında olan ərazilərdə baş verən yanğınlarla bağlı beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq sənədlər üzərində işləyirlər. Ekologiya Nazirliyi mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq video görüntülər və bir sıra müxtəlif faktlar toplanmaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadənin sözlərinə görə məlumatlar tam yığılandan sonra iki nazirliyin birgə hazırladığı sənəd beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. Bundan başqa Milli Qeydiyyat Forumuna daxil olan təşkilatlar da BMT, ATƏT və Avropa Şurası rəhbərlərinə müraciət ünvanlayıblar. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, bu yanğınlar ötən illərdə əkin sahələrinin yandırılması ilə müşahidə olunursa, indi belə yanğınlar təməs xətti boyunca hər yerdə baş verməkdədir. Bir gün əvvəl Tərtər rayonunda olarkən belə yanğınları müşahidə etdiyini deyən İlham İsmaila görə, bu daha çox işğal altında olmayan Azərbaycanın digər ərazilərinə ziyan vurmaq məqsədi ilə atılan bir addımdır. Amma bununla yanaşı həmsöhbətim hesab edir ki, bu yanğınlar mövqelərə nəzarət baxımından dedilə bilər ki, ətraf ərazilərə müşahidə asan olsun. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Torpaq mövzusunu davam etdiririk. Belə baxanda Azərbaycanda torpaq islahatı başa çatıb, yəni torpaq bölündü, verildi cəmaatın özünə. Ancaq niyə torpaq üstə mübahisələr səngimir? Bələdiyyələrlə icra hakimiyyətləri arasında, vətəndaşlarla bu qurumlar arasında mübahisələrin kökündə nə durur? Dövlət Torpaq Komitəsi nə deyir? Nə isə dəyişmək mümkündürmü? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycanda torpaq islahatına 10 il əvvəl başlanılıb. Ancaq bu gün də kənd yerlərində özünə ya yararsız, ya da bölgü vaxtı göstərilənlən az torpaq verilməsindən şikayətlənənlər az deyil. Valeh Məmmədov da kənddə yaşayır. 1996-cı ildə torpaq bölgüsü zamanı xəritədə göstərilənlən az torpaq aldığını deyir. Həm də torpağının bir hissəsi əkinə yararsızdır. Deyir ki, düz 10 ildir bununla bağlı şikayət edir.
Biz bağda aparıblar ki, mənim məsəl üçün bağda milli sahəsi deyirik. O milli sahəsində bizə verdiyi xəritədə biz yer bizə deyirik. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım. Bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yoxdur.
Kəndli fermer təsərrüfatı ictimai birliyinin rəhbəri Sadıq Murtuzayev deyir ki, Valeh Məmmədov kimi onlara şikayət edənlərin sayı çoxdur. Onun fikrincə torpaq islahatı tələskənliklə aparıldığından bu gün vətəndaşlar belə problemlərlə üzləşirlər.
Son dərəcə böyük tələsiklik oldu. Bir yarış başladı. Böyük bir yarış. Kim tez bu işi başa çatdıracaq? Ona görə də nəzarət zəif oldu və müəyyən adamlar yaşlı torpaqları ələ keçirdi. Şoran torpaq düşüb kəndçiyə, yaşlı torpaq düşüb biraz imkanlı adama. O şoran torpaqda da kəndçi bir şey eləyə bilmir axı.
Sadıq Murtuzayev deyir ki, kəndlilərin bu problemlərdən xilas olması üçün bir yol var. Torpaqları birləşdirib yenidən bölüşdürmək. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov bu fikri yol verilməz sayır. Deyir ki, ölkədə torpaq islahatının hələ birinci mərhələsi başa çatıb. Bu proses davam edir.
Bu torpaq islahatı bir dəfəlik kampaniya deyil, bu prosesdir. Torpağın keyfiyyəti əgər vətəndaşı qane etmirsə, ondan ötəri bizim 1500 nəfərlik kollektiv institutumuz var. Yer ucu layihə institutu. Müraciət eləsək, onun keyfiyyətinə biz bağış. Müəyyən eləsək ki, doğrudan torpağın keyfiyyəti verilən səviyyədə deyil. Fikrimizi deyərik, təklifimizi verərik.
Qərib Məmmədov deyir ki, vətəndaşların başqa bir problemi bələdiyyə torpaqları ilə bağlı olur. Vətəndaşlar torpaq almamışdan əvvəl komitəyə müraciət edib məsləhət almalıdırlar.
Çünki çoxlu aldadılmış vətəndaşları mən şahid oluram. Haçansa çəpəri alıbdı, indi də başlayır onu satmağa. Kim əlinə düşdü, birinci düşən. Pulunu alır, başından eləsin. Təbii biz ona sənəd verə bilmərik. Amma biz bilək ki, sizlərin torpaq alması deyəcək ki, o qeyri-qanunudur, əziyyət çəkmək. Kommunikasiyaların üstündə yerləşir, ya dövlət torpağıdır.
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli isə bildirir ki, 2000-ci ildə bələdiyyələr yaradılarkən onlara torpaqların verilməsində tələskənlik olub. Dövlət müəssisələri binalarının altında olan torpaqlar da bələdiyyələrə verilib.
Bugün elə bələdiyyələr var ki, bugün 20 hektar, 30 hektar öz torpaq sahəsi var, onun da 10 hektarı düşüb hərbi hissənin ərazisinə. Halbuki hərbi hissənin ərazisi dövlət əhəmiyyətli torpaqdır və strateji əhəmiyyətli torpaqdır və onu bələdiyyə vermək heç bir qanuna sığmır. Birinci növbədə qanunların ekspertizasından əlavə, həmin o verilən cizgilərin özünün ekspertizası aparılmalıdır. Çıxış yolu ondadır ki, verilən cizgilərin ekspertizası keçirilsin və torpaqların bələdiyyələr arasında bölüşdürülməsi yenidən həyata keçirilsin. Bu halda o problemlər aradan qalxa bilər və onda artıq həmin o dövlət əhəmiyyətli torpaqlar bələdiyyələrdən alınmalıdır. Bələdiyyələr də müstəqil torpaq fondu ola bilən bir qurum kimi formalaşa bilər.
Vüqar Tofiqli. Azərbaycanda torpaq islahatı 1996-cı ildən aparılıb. Bu günə qədər 2032 təsərrüfatlı islahat gedib. Bunun nəticəsində 3 milyon yarım əhaliyə torpaq paylanıb. Torpaq komitəsindən verilən məlumata görə ötən il Azərbaycanda torpaqların qanunsuz istifadəsi ilə bağlı 1800 fakt qeydə alınıb. Onlardan 350 hadisə üzrə cərimə tətbiq edilib, 97 fakt isə hüquq mühafizə orqanları araşdırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə çizgi filmlərinə keçirik. Tamaşaçı şikayətlənir ki, özümüzün, yəni Azərbaycanın çizgi filmləri niyə yoxdur və ya çatışmır. Azərbaycan bazarına Rusiyanın və ya Qərbin çizgi filmləri tutub. Azərbaycanın öz çizgi film ustaları isə daxildə bazar olmadığına görə xarici bazara çıxmaq istəyirlər. Bu paradoksal vəziyyətdən Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Tom İcəri
Uşaq ya böyük, hansımız çizgi filmini sevməmişik ki? Nənəsi ilə parkda gəzinən Kənan da istisna deyil. Onun ən sevimli çizgi filmi Tom və Jerry-dir.
Tom, Jerry, sonra Benjamin ən güclüsü Jerry-dir.
Peki, heç Azərbaycanlı çizgi filmlərinə baxırsan?
Yox, sırtdan o deyil.
Bəs Tıxtıq xanıma baxmısan?
Tıxtıq?
Tıxtıq xanım.
Nağılda var.
Cizgi filminə baxmamısan?
Yox.
10 yaşlı Aytac Qurbanova da Tom və Jerry'ə baxmağı sevir. Azərbaycanın cizgi filmlərindən isə yalnız biri yadında qalıb. Onun da nə illah elədisə, adı yadına düşmədi. Amma deyəsən, təkcə Kənanla Aytac yox, böyüklü-kiçikli hamı Tom və Jerry'ə heyrandır. Kimdən xəbər aldımsa, hamı bu cizgi filminin adını çəkdi. Yerli cizgi filmlərindən isə hansını bəyəndiklərini xəbər alanda əksəriyyəti Tıxtıq xanımı xatırladı.
Tıxtıq xanım.
Baxmır, zəhləm gelir.
Balaca vaxtı o da Tıxtıq xanıma.
Bəs başqa cizgi filmi yadınızda qalmayıb?
Adını bilim.
Meşe insanı.
Sonra bir dənə də cizgi film var idi, Qabal daşına aid.
Elə bilməyin ki, söhbətləşdiyim tamaşaçılar yerli cizgi filmlərinə baxmaq istəmirlər. Sadəcə onlar uğurlu alınan filmlərin az olmasından şikayət edirlər. Yerli cizgi filmlərinin baxımlı olmamasından, keyfiyyətindən və çəkiliş formasından narazıdırlar. Elə buna görə də video və audio kasetlərin satışı ilə məşğul olan Anar İsrafilov hesab eləyir ki, hər 1000 alıcıdan yalnız onu yerli cizgi filmi sevir.
Yəni söhbət keyfiyyətdən gedir. Həm güclü çəkiliş tərzi, yəni uşaq psixikasına aid olan şeylər, yəni bizdə siz deyən elə də çox ona fikir vermirlər. Neçə yaşda uşağa nə göstərmək lazımdır və necə çəkilir.
Aygün Ələsgərovası düşünür ki, Azərbaycan nağılları əsasında cizgi filmləri çəkilərsə, mütləq uğur qazanacaq.
Səviyyədən, конечно, razı deyiləm. Ən çox bizim milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün də çəkilən tərbiyəvi əsas cizgi filmləri olsa yaxşı olar.
Neşə niyə qırırsan?
Əməmi bərk edirəm.
Mən də tikmək istəyirəm. İndi isə Azərbaycan cizgi filminin qısa tarixçəsi ilə tanış olaq.
Azərbaycanda ilk cizgi filmi 1938-ci ildə çəkilib. Əhmədin balası. Bu filmi iki alman rejissoru araya ərsəyə gətirib. Amma tezliklə Sovetlər İttifaqında almanların sürgün olunması bu işin yarımçıq qalmasına səbəb olur. Bu yüzdən də Azərbaycanda cizgi filminin çəkilişləri 1968-ci ilə kimi təxirə salınır. Ötən əsrin ortalarında çəkilən ilk cizgi filmi Cırtdan olur. Elə bundan sonra Azərbaycanda ildə bir cizgi filmi çəkilir. Yalnız 80-ci illərin ortalarından il ərzində çəkilən cizgi filmlərinin sayı 5-ə çatır. 90-cı illərdə isə sifarişlər demək olar ki, dayandırılır. Son illər Azan Film Studiyası dövlət sifarişi ilə yenidən ildə bir cizgi filmi çəkməyə başlayıb.
Milli cizgi filmlərinin və ya mütəxəssislərin təbirincə desəm, animasiya filmlərinin tarixi elə bu qədərdir. Azan Film Studiyasının rəhbəri Elçin Hami Axundovun öz izahatı var. Onun fikrincə səbəblərdən biri animator rəssamların yaşının 50-ni ötməsidir. Onlar mütləq cavanlarla əvəzlənməlidir ki, ortaya uşaqların zövqünə və tələbinə uyğun məhsul qoya bilsinlər. İkincisi, Canab Axundov deyir ki, ölkədə kino prokat sistemi iflic olduğundan tamaşaçılar son illərin uğurlarından bixəbərdilər. Vaxtilə animasiya filmləri xüsusi bir kinoteatrda birlikdə göstərilirdisə, indi onları nümayiş etdirmək üçün yer qalmayıb. Bircə televiziyadan savayı.
Hər özəl televiziya bizim bir dənə animasiya filmini göstərməyə onun müqabilində gəlir bir 15-20 dollar bizim kino gildiyə pul keçirsin. Yəqin ki, onlar üçün rahatdır. Bir var, misal üçün, 100 min versin, misal üçün, bir filmi göstərməyə. Bir də var ki, misal üçün, 10 minə bir dənə kaset alsın, 2 saatlıq, Tom Jerry və yaxud hansısa bir multifilmlərdə. O da 2 saatlıq proqramda efirini doldurur oyununda.
Amma ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Ölkə daxilində bazara girə və üstəlik heç də bütün tamaşaçıların zövqünü oxşaya bilməyən azərbaycanlı mütəxəssislər dünyanı fəth etmək niyyətindədirlər. Necə? Azan filmin rəhbəri Elçin Hami Axundova görə Azərbaycan folklorunun sayəsində.
Azərbaycan dünya üçün Eldoradodur. Azərbaycan naməlum bir ölkə idi. Başqa Azərbaycanı tanımırdılar. Və nə bizim folklorumuz, nə etnografiyamız, yəni bizim tariximiz yaxşı tanıyırlar, nə bizim nağılları yaxşı tanıyırlar. Disney artıq mövzuları itib başda bəli fikir verirsiniz ki, başqa-başqa millətlərin hamısının onların nağıllarından, onların əfsanələrindən filmlər çəkir.
Ancaq bu arzunun reallaşması üçün ikicə şey lazımdır. Maliyyə mənbəyi və bir də bir neçə il öncə Disney-də və Size multifilmdə işləmək üçün Azərbaycanı tərk etmiş mütəxəssislərin yerinə yenilərinin yetişdirilməsi. Ancaq tənqidçilər bu işin çox da asan olmayacağını, sadəcə yaxın 10 illərə uzana biləcək arzu olduğunu deyirlər. Çünki mütəxəssislərin yetişdirilməsi illər aparacaq. Bundan başqa, bunun üçün modern texnika avadanlıq, Azan Film Studiyasının yenidən qurulması lazımdır. Amma bununla belə Cənab Axundov ruhdan düşmür və yaxınlarda Yeni Mədəniyyət və Turizm Naziri ilə görüşməyə hazırlaşır. Beləliklə, Azərbaycanlı animatorlar dünyanı təəccübləndirməyə hazırlaşmaqda olsunlar. Balaca Azərbaycanlıların ürəyini isə əcnəbi çizgi filmlər çoxdan fəth eləyib. Hərçənd səbirlə gözləyənlər də var. Aynur Salamova kimi.
Çox acınacaqlıdır, amma Azərbaycanın çizgi filmləri çox azdır. Biz rus çizgi filmlərinə, ingilis çizgi filmlərinə böyümüşük. İstəyərdik amma ki, gələcək nəsillər imin Azərbaycanın çizgi filmlərlə böyüsünlər.
Bu hissəyin üçün olması arzusu ilə Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İndi isə İrandan xəbərlər. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Hələ bir ay İran qazet ya ruznaməsinin Azərilərə tohumundan getməmişdi ki, Şərq qazeti tarixə istinad edərək Səttarxanın oğru olmasından yazdı və bu da bahis oldu ta yeni bir qavqa başlasın. Bu qazetə də etirazlar başlarıb, amma bu səfər hamı məsullar əl-əyaq tərpədirlər. Ta bu macerada İran qazeti macerasına tay Azəriləri etiraza, xiyabanlara, yazadələrə çəkməsin. Bununla ilgili Əkbər Əhləni Təbrizin parlamanda olan nümayəndəsi məclisin rəisinə bir məktub yazıb və ondan istəyib ta bu məktubu Fərhəng və İrşad və Kültür Nazirinə xitab məclisdə oxusun. Əkbər Əhləni belə yazıb. Şərq qazeti özünün 777-ci nümrəsində Səttarxanın yaşayışına dair bir məqalə yazıb, amma onda bu milli qəhrəmana görə bəzi tohimli cümlələr yazılıb. O cümlələrin bəziləri belədir. Səttarxan bir ami və savadsız və lotiydi. Səttarxan öz yaşayışı üçün oğurluq edərdi. Oradan ki, Səttarxan məşrutənin anlamını bilmirdi, məşrutə hakim olandan sonra məclisin qanunundan itaət edib və əsləhəsini təhvil vermədi. Ələmi bu cümlələrdən sonra yazır ki, belə bir cümlələr öncədən rahatsız olanları əsəbani və narahat edər. Lazımdır ki, lazım olan təzəkkür verilsin. Aydındır ki, bu şəraitdə belə bir məqalənin yazılması bərnaməli ya proqramlı fitnənin olmasını göstərir.
O qəzet, İnsaf Əli, o qəzet, yəni məşhur qəzetdir İranda.
Bu qəzet İranın ən böyük və ən siyasi qəzetlərindəndir ki, çox sayda satılır və o öncəkən bunu ziyalilər və bir də tələbələr oxuyurlar. Bu halda İran mətbuatının nizarət edən heyət Şərq ruznaməsinin bu məqaləsinə dair dələsə qoydu və mətbuat qanunu 6-cı maddəsinə istinad edərək bu qazeti məhkəmiyə göndərməni qərar verdi. Eyni halda bu qazetin məsullarından Məhəmməd Əsliyanfər öz rizayəti nizarət edən heyətin qərarından bildirdi və dedi, Məşrutədin 100-ci il dönümünə görə qərar idi hər gün Şərqdə bir səfə çap olsun ki, onun adı 100 adam 100 sözüdür. Əsliyanfər bu məqalənin yazılması neçə tarix kitabından bildi. O tarix kitabların Mehdi Bamidar, İbrahim Səfayi və Əhməd Kəsrəvi yazmışlar. Əsliyanfər bu məqalənin yazılmasını Səttarxanı əzizləmək üçün olmasını söylədi və dedi, təəssüflə bu məqalənin bir neçə nüftəsi rahatsızlığa bahis olub. Şərq ruznaməsi eriyə bilməz Məşrutə inqilabinin bir mühüm yerinə tohin etsin. O halda ki, kim məqsədi Səttarxan kimi adamın şəxsiyyətin və kişiliyin tanıtmaqdır. Hər kim bu məqaləni oxusa, bilər ki, bu tohin hədəfində deyildir. Biz tohin hədəfində deyildik. Bəlkə Səttarxanın adın və kişiliyin yaymaq üçün çalışırdı.
İnsaf Əli, bəs Azərbaycanlıların reaksiyası nə cür olub bu məqaləyə?
Fəili həldə Azərbaycanda çox geniş halda sözlər gedir. Ziyalılar bu konunu danışırlar, bu mozunu danışırlar. Amma nəzərə gəlir ki, etirazlar da mümkündür çox olsun. Ona görə də belə bir işlər hər tərəfdən parlamanda, dövlətdə, məhkəmələrdə başlanır ki, bəlkə bu da keçənki səfər xiyabanlara tökülməsin. O halda ki, bilirsiniz, indi içəridə çox narahatçılıqlar var. Çün o hadisələr ondan belə ki, yatır. Amma Azərilərin tutulması azalmayıb ki, heç bəlkə günü gündən də hələ çoxalır və gündə bir çox tədadı Azərbaycanda
Çox sağ ol İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsindən Eldar Ağayev adlı dinləyicimiz zəng eləyib. O uşaqlıqdan ikinci qrup əlil olan və iş stajı olmayan 30 yaşından yuxarı şəxslərə verilən pensiyanın azlığına narazıdır.
Respublika üzrə minimal pensiya ayda 30 manat olduğu halda, niyə 2005-ci ildən 20 manat alan ikinci qrup uşaqlıqdan əlil olub iş stajı olmayan 30 yaşından yuxarı şəxslərə bu 30 manat minimal pensiya şamil edilmir və bu yaşda olan ikinci qrup əlillər aylık 20 manata möhtac edilir.
Bu ilin oktyabrından pensiyanın yenidən artırılacağı barədə məlumatlar səsləndiyini bildirən Eldar Ağay bilmək istəyir ki, bu dəfəki pensiya artımı iş stajı olmayan ikinci qrup əlillərə şamil ediləcəyimi? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev deyir ki, hələ ki bu kateqoriyaya aid olan müavinətlərin nə vaxt artırılacağı məlum deyil. Onun sözlərinə görə bu yalnız sosial müavinətlər haqqında qanun əsasən Prezidentin verəcəyi sərəncamdan asıldı. Bu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevin dedikləri idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna istənilən vaxt zəng edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75. Amma bizə zəng edərkən özünüzü təqdim etmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yolla amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar. Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən 1000 dollardır. Belə böyük sürülər Ağdamda çox deyil, amma maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Şose yolunun qırağında az qala hər addım başı qoyun kəsilib satılan kiçik köşklər var.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərdən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsi də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nəvim, pensiyə veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyəmiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur, çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz ev tikib yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil. O getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir. Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliye də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhərə oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Şəhər yuxudan durub, şəhərdə sudan içib, gəlirib domunu oynamara.
Bütün gün adamını oynuyorsunuz.
Bekarçılıqdan, hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işsiz sakinləri.
Nətərdir buranın? Evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir nə. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, pis evlər deyil.
Bu evləri bu 107 ev ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harda idi əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat.
Çadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Çox elə su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elan da o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaçqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 mində onun Şirvan yarımı kommunal xərclərə işlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Siz bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdır, həm pis oxdur. O da heç bir həftəlikdir, ondan sonra gəl, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yeri var bu kənd qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu vəssalam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur burada. Olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnalar lazımdır, vəssalam. Ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kim qapısında kimin də var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm, dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tutarıq, tutmarıq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarda nəsə bir problem olan geçsin, desin.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik, təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, Bu daha yaxşı olar.
Qədulla Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliyi ilə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi yerlə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora, məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki, qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədulla Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəblərlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Sərçə cıvıltısından qulaq tutulur. Yayın ilk günləri sərçələrin bala çıxardan dövrüdür. Üz-üzə dayanan qoşunların təmas xəttinə yaxın kəndlərə gedən yolun kənarındakı ağacların qəribə görkəmi diqqəti cəlb eləyir. Sərçələrin otlardan düzəltdikləri çoxsaylı yuvalar yeni il yolkasından asılan oyuncaqlara bənzəyir. Daha buralarda top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Bu məqrəb o deyə bir dəqiqə elmənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəşəm, onları yatırır. Kinə atışma olsa eləsəm, əldə yata qalmışaq, götmə damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərbəndə, Qulu isə Orta Qərbənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanlığı, həm camaat söküb aparırlar. Ona görə geri camaat durdurulur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısında deyib. Daxal, pəhəsin, püyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindarızdan üstünə bayanı istifadə edir. Ona görə cam adam köşk etdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərinə.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanlar, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Domuz.
Böyük sad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içinə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərbəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Buzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alım, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə yadaşlarımız var.
80 minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa çıxan gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz desək kampulu deyir, həm də yol, uzaq yol pisdir, gəl-gedən mənə, gedikəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artizyan quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Olan və olmayan Ağdamdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.